Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri ďalšom diele Finax Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes sa budeme baviť o ďalšom vývoji ekonomiky na pozadí pandémie koronavírusu. A ja tu dnes vítam tradičných hostí Mudrovačky, Jana Tonku.
Dobrý deň.
A Jana Jursu.
Dobrý deň.
Ako sa máte, páni?
Super, v office.
Čiže prvýkrát, áno, prvýkrát natáčame naspäť z nášho takého provizorného štúdia, takže verím, že sa to pozitívne premietne aj na zvuku a na kvalite. Ja som si dneska pre vás pripravil otázočky také všeobecnejšie, že nebudem sa možno o nejakých konkrétnych témach baviť. Určite ľudí zaujíma teda, ako sa ďalej vyvíja ekonomická situácia, ako sa vyvíja pandémia, či už asi máme to najhoršie za sebou, ako na to reagujú trhy. A predpokladám, že každému je známe, že tie správy alebo ten vývoj je trošku pozitívnejší, že naozaj tých nových prípadov aspoň teda v tých západných ekonomikách ubúda. Ekonomiky sa postupne uvoľňujú. Je taká prvá podpasová otázka. Môžeme teda deklarovať víťazstvo nad koronavírusom?
No, samozrejme, na víťazstvo by bolo príliš skoro, aby sme to mohli deklarovať. Treba povedať ale, že situácia je naozaj výrazne lepšia, ako bola ešte nedávno a zároveň asi aj výrazne lepšia, ako sme čakali, že v polke mája bude. Asi si to treba pozrieť na tie dve časti tej otázky. Jedna je, že ako to vyzerá so samotnou koronou. Tam sú stále obrovské neznáme. Druhá vlna, aj možné lieky a tak ďalej, čo sú určite veci, ku ktorým sa ďalej dneska dostaneme. Ale z toho ekonomického hľadiska to podľa čísel začína vyzerať, že ako sa tie ekonomiky otvárajú, že by to nemuselo byť tak zle. Len myslím si, že krátka odpoveď bola, že je ešte príliš skoro tvrdiť, že sme vyhrali.
No, našťastie sa akože nepotvrdzujú tie scenárie, ktoré hovorili o tom, že kým nebude vakcína, tak život sa nevráti do normálu. Čiže boli nejaké predpovede, predikcie, že toto takýto stav, že všetci budeme zavretí doma a pracovať čiastočne a podobne, bude trvať kľudne aj 18 a viac mesiacov. Čiže vakcínu stále nejakú akože stabilnú, potvrdenú, masovo rozšírenú nemáme, ale vyzerá, že život sa vracia do normálu. Takže to nás asi všetkých akože pozitívne prekvapilo.
Ja, mňa by možno zaujímalo, že čiže v podstate teraz prebieha to otváranie ekonomik, je pomerne také pozvolné, čo sa asi teda zhodneme, že je správne. A zatiaľ si myslím, že v žiadnej krajine, opravte ma, ak sa milím, v žiadnej krajine možno takéto postupné otváranie sa nepremietlo do nejakého zvýšeného počtu nových prípadov?
V Európe o ničom takom zatiaľ nevieme, ale to treba povedať, že aj preto, že ešte na to nebol čas, ako keby, od toho postupného otvárania. Ešte príliš krátko sa stretávame po uliciach na to, aby sa to mohlo kvalitne rozšíriť. Keď sa pozrieme do krajín Ázie, tak v Južnej Koreji, v Singapure bolo niekoľko takých zase miniatúrnych znova epicentier. Takže asi by som nešiel úplne do toho tvrdenia, že nikde sa to teda nerozbehlo znova.
Konkrétne bol známy ten prípad, keď nejaký zábavichtivý juhokorejčan obehol pár klubov a bolo 120 akože novochorých, čiže zjavne sa to šíriť dokáže, keď ľudia sa znovu začnú stretávať, ale nie sú to také čísla, ako sme mali zo začiatku februára alebo začiatku roka, že tisíce nových prípadov.
A k tomu má treba dať aj do porovnania to, že ako sú otvorené ekonomiky v Európe a v Ázii, že ak teda v Južnej Koreji mohol obehnúť toľko klubov a stretnúť sa s toľkými ľuďmi, to nám napovedá aj to, že už ako veľmi s tým otvárajú auta, oni Južná Korea nikdy poriadne to ani nezavrela. Takže v Európe ešte stále sme poriadne dosť opatrní a aj to, keď otvárame tú ekonomiku jednotlivých krajín, tak nerobíme to takto, hej, že stále to stretávanie sa a to šírenie je výrazne iné.
Ja som presne poznačený ako keby aj otázku k tomu, že keď sa teraz spustia tie ekonomiky, asi tomu treba dať možno 2-4 týždne, či sa to naozaj prejaví. Čiže ešte nemôžeme úplne vylúčiť tú prípadnú druhú vlnu. stále to môže byť, hej?
Stále môže byť, určite. A myslím, že až kým nebude vakcína, tak ju nebudeme môcť poriadne vylúčiť. U nás sa to podarilo tak spomaliť naozaj kvôli veľmi tvrdým opatreniam v rámci akože zavretia celej krajiny. A aj kvôli tomu, že sme zavreli hranice, že kým nebude vakcína, tak je veľmi otázne, s akými krajinami a v akej forme budeme vedieť otvoriť cezhraničný styk.
Vlastne už teraz takto teoreticky môžeme trochu spätne hodnotiť tie opatrenia, keď si ich teda naznačil, že naozaj tie slovenské čísla sú veľmi, veľmi optimistické a nalievajú naozaj dosť nádeje. Čiže schvaľujete tie opatrenia, že sa to ukazuje, že to bolo v poriadku? Ako ja viem, že to je ťažko polemizovať, že nevieme, čo by bolo, keby neboli. Ale možno keď si dáme naozaj na tie váhy tú ekonomiku, čo teda pomerne pribúda počet ľudí a ekonomov a podobne, ktorí to kritizujú, tie opatrenia. Na druhej strane sa teda ukazuje, že to bolo asi dobre, čiže vy sa prikláňate na ktorú stranu?
Ja to s radosťou tradične rozdelím na dve časti túto otázku. A to je, jedna časť je, že pozitívne hodnotím tie opatrenia epidemiologického charakteru, dá sa povedať, teda zavretie všetkého a rýchlo. Na druhej strane treba povedať, že slovenská vláda je veľmi pomalá s vyplácaním ekonomickej pomoci. Takže z časti pozitívne, z časti negatívne.
Aj, dalo by sa povedať, že obetovali sme ekonomiku krátkodobo, zachránili sme asi ľudí, že tých prípadov je naozaj málo. Dneska bolo 2000 testovaných, žiadny prípad, že tie čísla naozaj na Slovensku sú obdivuhodné, ale ako negatívna strana toho je, že Slovensko a Česko, myslím, najväčší prípad ekonomiky okrem južných krajín.
Áno, len ďalšia vec tam je tá, že slovenská ekonomika je tak výrazne exportne zameraná, ano, že my by sme tu mohli čokoľvek robiť a stále by ten zásah bol obrovský. Krásny, no, negatívny príklad v tomto je Švédsko, ktoré teda ekonomiku neuzavrelo. Mŕtvych na 100 000 majú o tretinu viac ako v USA, teda naozaj enormne veľa na pomery európskych krajín. A ich Národná banka predpovedá 9% pokles za tento rok. Takže keď máte ekonomiku, ktorá je dostatočne exportne orientovaná, tak nepomôžete si.
Nie. Čiže ja by som to tak možno z tých vašich slov si uzavrel, že asi sa konalo dobre a aj môžeme byť zatiaľ vďačný, teda to vyzerá, že to bolo naozaj pomerne krátke, že sa bavíme v podstate o 2 mesiacoch, že čo nie je nejaká strašne dlhá doba. Ty si tu už, Jano, aj naznačil niečo o vakcínach. Ja teda registrujem, že pomerne pozitívne reagovali trhy v závere minulého týždňa aj v úvode tohto. Pôsobí to na mňa, že aj tých firiem, že naozaj ako keby celý farma priemysel sa zameral na vakcínu na COVID-19. Taká otázka, je možno skraja, sú naozaj tie správy až natoľko optimistické, že teda blíži sa ten výskum k vytvoreniu alebo tej vakcíny?
Krátka odpoveď by asi bola, že podľa mňa nie. Investori a ekonomovia a prakticky každý, všetci sme veľmi hladní po nejakej správe o tom, že vakcína by bola za rohom. Preto mám pocit aj, že tie pozitívne správy sa berú až prehnane dobre. Zase tie farmafirmy bojujú na mnohých rôznych frontoch, lebo jedna vec je snaha o vynájsť vakcínu, ďalšia vec sú všetky rôzne lieky, ktoré sa testujú, že či by na COVID neboli účinné, alebo že nájsť reálne nejaké nové lieky. Z tej kategórie je už relatívne známy Remdesivir, tak asi. A potom ešte vlastne ale aj tretia kategória, a to sú ako keby snaha aplikovať protilátky od už vyliečených pacientov za pomoci plazmy, ktorú vlastne oni darujú, ako napríklad Tom Hanks podaroval, tak snažia sa zreplikovať tie protilátky a dostať ich do buď zdravých jedincov, ktorých by to vedelo chrániť pred koronavírusom, alebo do chorých, ktorým by to vedelo pomôcť. A už vlastne z tejto tretej vetvy boja, tak jedna farmaceutická firma hlási dosť veľké úspechy. No, na čo vlastne akcie reagovali na konci týždňa rastom o 130% za deň. Takže naozaj ten fanatizmus a to čakanie na tie pozitívne správy je hrozne veľké, ale zároveň treba povedať, že aj tie úspechy už sú v tých prvotných štádiách také, ako by sme ale mohli asi dúfať.
No, asi keď sa celý svet na to zameria, tak ale asi to musí priniesť výsledky.
Ale v prvotných štádiách.
Ja, pozitívne je určite aj to, že teraz všetci samozrejme makajú na tom, aby vyrobili nejakú vakcínu na koronavírus, ale pravdepodobne sa pohol celý akože vývoj o nejakých vakcínach a podobne akože roky dopredu za takéto krátke obdobie. Mm-hmm. Čiže keď príde nejaký možno podobný vírus, mutovaný alebo nejaká verzia takéhoto RNA vírusu, tak asi tá reakcia alebo ten dopad bude v budúcnosti menší. Čiže...
Ano, tak ako v malom vlastne Južná Korea si pripravila kapacity na testovanie a boj proti takýmto epidémiám, pandémiám, potom ako ich negatívne zasiahol najprv SARS a potom MERS, tak dá sa povedať, že toto sa teraz môže udiať na globálnej škále, že budeme už mať naozaj pripravené kapacity a nestane sa nám to, že keď o 10-15 rokov prišlo niečo podobné, tak lekári si nebudú mať čo dať na tvár a nebudeme mať čím testovať a tak ďalej a tak ďalej.
A dojde toaletný papier.
Jasne, však to je. To sú určite pozitíva do budúcnosti. Ja možno pri tých farmaceutických firmách tak zaujíma, že taká tá motivácia je, že či, aj my zasa budeme dosť polemizovať, že jasné, že na to asi odpovedne nikto nevidí do tých hlav, že či sú skôr tie peniaze a že naozaj byť prvý s tou vakcínou, možno aj nejaké PR dobre, že nejaké meno. A akože peniaze myslím to, že by zarobili na tej vakcíne, lebo asi pravdepodobne bude len jeden víťaz, alebo pár, povedzme, že pri ostatných tých firmách sú to, dá sa povedať, že aj nechcem povedať, že zbytočne vyhodené peniaze, budú to pre nich určite straty. Alebo je potom tá motivácia takéto skutočné blaho? Či tam sú zasa možno dve otázky pre Jana? Že či teda bude vôbec niekto na tom ziskový a zarobí, lebo ako asi veľa ľudí aj špekuluje, že skúsi, alebo proste keď vidíme, že keď sa objaví nejaká správa pozitívna od farmaceutickej firmy, piatok to bolo nejakých 150% pri tej jednej firme, dokonca to bol najväčší zobchodovaný objem alebo najviac obchodovaná akcia v ten deň na amerických burzách. Že či teda dosiahnu ten zisk a potom tá druhá otázka je taká tá motivácia, že či to je vôbec teraz také spoločenské dobro alebo vidí na toho zárobku.
Začnem od konca, tak tá motivácia, ako keby podľa mňa každá veľká spoločnosť, nech, či už vyrába toaletný papier, lietadlá alebo lieky, tak je v jej všeobecnom záujme, aby sa svetová ekonomika vzchopila, aby sme sa naspäť všetci mali dobré, lebo aby zase ten celkový blahobyt sme budovali. Teraz tá otázka hlavne, že či vôbec bude tam možný liek alebo vakcína plodiť zisky, tak je to veľmi často skloňovaná otázka v súvislosti s tou firmou Gilead Sciences, ktorá má ten liek, ktorý už zjavne v niektorých prípadoch tá celkom pomáha. Často sa pýtajú vlastní akcionári vedenia spoločnosti, že ako na tom plánujú zarobiť, keď už sa zaviazali, že prvý 1,5 milióna, ako nie dávok, ale ako keby to množstvo liečiva na jedného človeka, tak pre prvý 1,5 milióna ľudí, že to podarujú. Zároveň bude určite obrovský tlak od regulátorov na to, aby tá cena bola čo najnižšia, lebo často to budú skupovať štáty. Takže ja si myslím, že z krátkodobého hľadiska nepôjde o nejakú ultra ziskovú záležitosť. Je to aj také PR, aj ako keby tá farmafirma, ktorej sa to podarí, tak sa zapíše podľa mňa do histórie farmaceutických firiem na hodne dlho. Ešte dôležitým faktorom asi pri tomto je, že nakoľko sa tie farmafirmy dohodli medzi sebou a budú spolupracovať, lebo Trump, vlastne skôr jeho vláda, vytvorili taký nejaký projekt, o ktorom sa relatívne ešte málo vie, ale ide o nejakú formu spolupráce o súkromného sektora, regulátorov a armády, ktorého cieľom tiež má byť teda vakcína. Takže tam zase vidíme, že aspoň pre toho, čo sa o tom hovorí, že farmafirmy v tomto projekte spolupracujú a nie je to teda taký keby bratovražedný boj.
Takže je tam tak ten vyšší spoločenský záujem teda. To je dobre, to ma celkom teší.
Asi najsilnejší bojovník za to, aby farmafirmy spolupracovali, je Larry Fink, čo je vlastne riaditeľ najväčšieho správcu aktív na svete BlackRocku, ktorý on pravidelne píše farmaceutickým firmám, že on, ako dá sa povedať, že v mene svojej spoločnosti, čo je všade najväčší akcionár, tak chce, aby spolupracovali, aby zdieľali výsledky výskumu a vytvára tým pádom tak doteraz relatívne možno nevídaný zjav na akciovom trhu. Že za iných okolností by nám to vadilo, že firmy majú spoločného akcionára, ak by tvoria kartel. V tejto situácii nám to nevadí a vlastne sa z toho tešíme, ak to bude fungovať.
To je celkom zaujímavé, lebo často sa tie peniaze hovorí ako také zlo sveta a práve tu je to taký ten pozitívny motív, že naozaj sú prostriedkom k tomu všeobecnému blahobytu. Jednak keď budú tí veľkí zarábať, tak to znamená, že vtedy sa máme dobre, že míňame peniaze, spotrebovávame. Ono zasa ešte, ja by som možno doplnil, alebo by som sa opýtal, že tých 1,5 milióna dávok alebo tých ľudí, že to nie je zasa až také veľké číslo pri 6 miliardách, či tam zostáva pomerne.
Hej, len ono, ten liek má relatívne špecifické možno typy využitia, že to nie je liek, ktorý sa dáva ako prevencia. To už dávam niekomu, kto je nakazený. Mm-hmm. Nemôže byť už, podľa toho, čo to zatiaľ vyzerá, nemôže už byť na tom príliš zle. Musí byť niekde tak na začiatku svojej koronavírovej cesty. Takže ten možný púl tých pacientov sa výrazne znižuje.
Ty to ako vidíš, Janči? Zarobia?
Ja dúfam, že zarobia. Akože to je skôr kvôli takému nejakému celkovému výhľadu do budúcnosti, že pokiaľ by to skončilo tým, že nejaká farmafirma predstaví riešenie, obetovala na to možno desiatky, stovky miliónov a niekto by jej to znárodnil a rozdal akože ostatným, že by tam nebolo nejaké licencovanie toho lieku. Ja by som sa obával, že ako do budúcnosti budú hľadať riešenia na iné, či už akože krízy, pandémie, rakoviny a podobne, že keby vznikol ten precedens, že dobre, tento liek je pozitívny pre ľudstvo, čo väčšina liekov účinných bude, tak ako ja osobne chcem, aby tá firma zarobila, aby zarobila obrovské peniaze, aby to motivovalo jednoducho akože takému normálnemu fungovaniu aj ostatnú.
To je aj pohľad, ktorý by ma nenapadol, ale logicky, že jasne, ano, bolo by to značne demotivačné. Čiže prejdeme teraz k trhom. Toto je včera, dneska je útorok, aj natáčame to v útorok. Včera v pondelok zavrel index S&P 500 na novom maxime, nazvime to tak po krízovom, alebo teda na najvyššej úrovni od tých prepadov. Čiže tie trhy zdieľajú značný optimizmus a častejšie sa stále stretávam s tým v médiách, že skôr ten optimizmus je kritizovaný ako zdieľaný. Že stále sú väčšina tých investorov alebo aj proste ekonomických komentátorov, ekonomov opatrných. V tomto smere sa kde vy nachádzate, že je ten optimizmus naozaj prehnaný, akože určite sa asi zhodneme, že veľkú mieru na tom zohrávajú centrálne banky a nalievanie peňazí do ekonomiky, však sme to tu už aj párkrát rozoberali, nebudeme sa k tomu úplne vracať, že či je to opodstatnené a podobne. Ale že či vôbec tá otázka prvá je taká, či zachádzajú tie trhy ďaleko, či predbiehajú, ako oni vždy predbiehajú, ale že či nepredbiehajú veľmi až príliš tú realitu, alebo či to je len teda o vyplakávanie nejakých väčších investorov, ktorí zasa nezachytili tento nástup a podcenili možno tie účinky Fedu?
Ja by som povedal, že to, čo platí v médiách, negatívne správy predávajú, čiže keď akcie klesali o 20-30%, tak sa vyrojilo kopec známych portfólio manažerov a proste nejakých investorov, ktorí jednoducho predpovedali ďalšiu recesiu a svet sa prepadne o ďalšie percentá, proste príde ďalšia hospodárska obrovská kríza, nešťastie, katastrofa, trhy sa zotavujú, trhy rastú. Čiže samozrejme, ako nikto teraz ešte nemá jasno, nevieme, ako to dopadne. Zatiaľ to presne vyzerá skôr na nejaké rýchlejšie zotavenie. Takúto masívnu reakciu centrálnych bank alebo aj akože fiškálne stimuly asi nepredpokladal nikto. Celkovo ide o jeden z najväčších balíčkov v histórii. Čiže s týmto možno mnohí nerátali, že jednoducho keď tak je takáto rýchla a silná reakcia, tak tie trhy nebudú do nekonečna padať. Je tam nejaký ako keby ten stop, nejaké to dno, že kedy proste centrálne banky zasiahnu a pomôžu tým firmám, nenechajú ich skrachovať. Čiže môžeme špekulovať a debatovať, že či takto má vyzerať správne kapitalizmus, ale jednoducho takto fungujeme. Je to lepšie pre ľudí, akože z nášho pohľadu asi, keď jednoducho centrálne banky zasiahli, môže niekto strašiť infláciu a podobnými vecami. Teraz budeme mať najbližšie roky skôr opačné problémy, takže ja som skôr optimista, tak ako som bol predtým a tiež ma prekvapilo to rýchle otočenie, ale nemyslím si, že treba prikladať takú nejakú veľkú váhu tým mediálne známym menám, ktorí proste vždy raz za čas vystúpia a povedia, že trhy sú nadhodnotené, akcie sú nadhodnotené. Toto počúvame 10, 15, 20 rokov, stále dokola to isté.
Väčšina tých známych mien predpovedala posledných 15 kríz, keď sme za to obdobie mali dve. Hej, ale ako si aj spomenul, v niektorých prípadoch ide o investorov, ktorí na tú krízu v rámci svojich fondov stavili opakovane. Opakovane im to nevyšlo, keď už to trošku prišlo, že tie trhy klesali. Oni často zase už otočili a už zase dúfali v rast, že často naozaj je to aj taká forma vyplakávania. Zároveň, kým tie trhy rastú, tak to znamená, že viac optimistov ako pesimistov. Rozdiel je len ten, že tých pesimistov počuť v médiách, lebo ako povedal Janči, presne toto predáva. Zase uvidíme, nakoľko sa všetky tie stimuly pretavia do reálnej ekonomiky. V Európe sme s tým mali dlhodobo problém, že aj keď v rôznych súvahách to vyzeralo oveľa lepšie a stimuly centrálnych bank ako keby technicky svoj účel spĺňali, tak bolo otázne, nakoľko sa to dostávalo aj do reálnej ekonomiky. Dôležitejšie podľa mňa je ešte, ako to bude vyzerať v USA, že nakoľko tam tie stimuly pomôžu. Tam si myslím zase, že majú oveľa väčšiu šancu pomôcť, aj kvôli tomu, že Amerike sa podarilo pred touto krízou trošku utiahnuť tú monetárnu politiku, vytvoriť si na to priestor. A ak to dopadne dobre, tak šéf Fedu, Jay Powell, bude taká legenda medzi centrálnymi bankármi, lebo on ukázal, ako sa dá byť odvážny v takejto situácii a dá sa povedať, že bol taký líder centrálnych bankárov vo svete. On bol vlastne prvý, ktorý sa pustil, dá sa povedať, že zdedil takéto Draghiovské, že urobíme čokoľvek. Keď v Európe Christine Lagarde mala teda veľké problémy s tým urobiť vôbec niečo, nie že čokoľvek. Takže ja si myslím, že ten optimizmus je trošku možno nadhodnotený, kým ešte nevieme, nakoľko sa tá reálna ekonomika vráti, ale myslím si, že zatiaľ to vyzerá fajn.
Čiže majú trhy dno za sebou? Bude to ako, že trhy už kreslia pekné večko, zostane to večko, alebo bude to dvojité V teraz?
Bol by som šťastnejší, ak by to nebolo úplne, že ostré V a teraz pôjdeme len hore. Keď aj v minulom týždni vlastne trhy trošku klesali a nerastli možno tak rýchlo tie najväčšie technologické firmy. A ako keby v tom som videl také zdravé správanie sa na trhu. Lebo úplne len čisto rýchly, nezdravý rast nahor skrz 5 najväčších amerických firiem nevieš ti nič dobre do budúcna. Takže nevidím to ani ako úplne čisté V, ani ako dvojité V, ale skôr si myslím, že to dno už za sebou môžeme mať. Samozrejme, klasika, hej, kryštáľovú guľu nemáme.
Jasne, však môže sa aj odsičo, to určite uznáme všetci, že ak by nejaká druhá vlna prepukla a znovu by došlo k zavretiu, tak to sme sa už viackrát zhodli, že na to by bolo asi aj tie stimuly by boli krátke. A možno keď sa pozrieme na tú ekonomiku, teda že toto bola skôr tie trhy, a ako ten šrám je pomerne veľký, asi sa tiež zhodneme, alebo môžeme to označiť, že to je jedna z najprudších recesií alebo korekcií ekonomických histórií. Takže naozaj tie čísla, keď si človek pozrie také aké 20-ročné grafy, niektoré makroekonomické údaje, tak vyzerá to až neuveriteľné, že proste sa pomýlil ten človek, ktorý produkoval tie dáta. Ako dlhý bude asi ten šrám, alebo ako dlho, lebo to je si myslím, že tá polenka, že keď sa to aj teraz uvoľní, že aký je váš názor, že či ostalo niečo také trvalejšie, že ja neviem, že niektoré tie sektory, možno niektoré tie podnikania, neviem, tá zamestnanosť, že bude proste trvať niekoľko rokov, kým sa k tomu vrátime, aj možno aj nejaká taká psychologická zmena, vôbec nastavenie niektorého fungovania spoločnosti, alebo to bude také postupné, a že ja neviem, možno takto rok už naozaj budú tie ekonomiky tam, kde boli na konci prvého kvartálu, alebo vlastne pred tým spomalením.
Môžem. Myslím si, že sú sektory, ktoré sa z toho nevyhrabú tak skoro. Cestovky, také tie zaoceánske plavby a tak ďalej. Do istej miery aerolinky. Im bude hodne dlho trvať, kým sa dostanú na predkrízové úrovne tržieb. Zase niektoré tie firmy, ale niektoré tie sektory, ktoré utrpeli, ako napríklad cestovky, sú podľa mňa do istej miery taký pozostatok minulosti, taký jemný dinosaurus. Že veľa cestoviek, ak nie sú nejaké naozaj špecifické, ale vo väčšine prípadov cestovka robí to, že len zbalí pár ľudí s rovnakým záujmom dokopy, hodí na to celkom maržu a dá im to ako produkt, čo dopyt po službách cestoviek aj tak dlhodobo výrazne klesá. Takže možno to len niečo urýchlilo. Zároveň je veľa sektorov, podľa mňa, kde každá kríza je trošku aj príležitosť. A vo veľa veciach firmy sa zmenili možno na také dynamickejšie, technickejšie fungovanie. Práca na diaľku, home office, ale aj aplikácia možno rôznych technologických nástrojov na zefektívnenie roboty. Si myslím, že v tomto smere táto pandémia spôsobí taký šok, akože skok hore skôr. Takže sú sektory, ktoré podľa mňa sa z toho ešte hodne dlho nedostanú, ale treba si povedať otázku, že a vôbec ich potrebujeme?
Áno, toto ja súhlasím, to ja som už tiež viackrát povedal, že je to vlastne také urýchlenie týchto trendov, čiže som rád, že mi to potvrdzujete, ale možno práve aj tá zmena nebude nejakou brzdou ekonomiky, aj že teraz neprejaví sa to treba celkovo nejakej spotrebe domácnosti aj vo výdavkoch firiem.
Tak to sa už aj prejavilo, keď sa pozrieme presne na tieto tvrdé dáta, tak vidíme, že nikto za posledné mesiace nenakupoval akože oblečenie, menej sa kupovala elektronika, samozrejme nikto nebol v reštaurácii, čiže to je tiež jedno z odvetví, ktoré bude mať akože veľmi dlhú cestu k nejakému zotaveniu. Asi všetci nevybehneme do reštaurácie, keď opatrenia sú uvoľnené, čiže tam to samozrejme môže trvať dlhšie. Ale predpovedať a vyvodzovať z tohto nejaké dlhodobé závery, akože a život sa vráti viac menej do normálnych kolají, prežili sme väčšie pandémie, väčšie choroby, dve svetové vojny, kopec iných, akože podstatne akože s väčším dopadom, keď sa pozrieme spätne na dopady tohto koronavírusu, čiže áno, môže to trvať nejakú dobu, ale znovu sa dostávajú do popredia hlasy, ktoré hovoria, že celý svet sa zmenil, už nič nebude tak ako predtým, nikto nebude cestovať, presne ako hovorí, áno, cestovať budeme, akurát možno vynecháme nejakého prostredníka, ktorý presne za našu nejakú lenivosť, niečo, čo nahradí platforma, či už to je nejaké Airbnb, Booking a podobne, tak načo si predražovať rodinu dovolenku o tretinu? Bukneme si to samostatne, keď tá firma skrachuje, asi nezamestnávala desiatky tisíc ľudí, nejaká cestovná kancelária, je to proste nejaký prostredník, ktorý nahradí technológia, čiže reštaurácie prejdú možno na donášku a mnoho služieb dokáže fungovať na diaľku. A zase niektoré sektory ekonomiky strašne na tom získali, čiže či už je to nejaká práca na diaľku a spoločnosti ako Microsoft, a Slack a, alebo nejaký Zoom a podobne, čiže a Netflix, Disney+, proste zase kopec jednoducho biznesu aj akože nového vzniklo. Je to nejaký, možno posledné dva mesiace posunuli taký nejaký prirodzený celkový vývoj o roky dopredu, čiže presne urýchlili tie zmeny, čo ja by som vnímal možno aj pozitívne, že
určite budú sektory, ktoré budú menej zarábať, lebo ľudia presne budú menej míňať. Hej, že neviem, auta teraz strašne pokleslo predaj auta, uvidíme, či to bude dlhodobé alebo krátkodobé, ale oblečenie určite utrpí. Čím viac nás bude sedieť v pyžame na home office, tak tým akože to bude viac bolieť ten sektor. Na druhej strane, ale ja neúplne verím tomu, že ľudia tie peniaze, ktoré neminú na to oblečenie, tak ich neminú, ale si ich ušetria a dajú do madraca. Že to je skôr o tom len, že sa tá spotreba presunie niekde inde. A to je potom už len prirodzený vývoj ekonomík a firiem v nej.
Jasne, že nenabehneme všetci do fitka, ale vidíme, že spoločnosti, ktoré predávajú ako vybavenie, akože stacionárne bicykle a podobné veci, tak nestíhajú vyrábať. Proste je to vypredané, akože kúpiť pomaly dneska online činky je umenie. Čiže jednoducho sa to presunie akože v inej forme. Ľudia proste budú utrácať, len to už nebude možno v tom biznise ako predtým.
Čiže ešte možno tak, aj som toto uzáral, túto takéto ekonomické okienko. Kedy môžeme čakať trebárs takéto zlepšovanie už tých dát? Dobre, teraz chodia možno čísla za apríl, že to sú vlastne prvý mesiac taký, kedy bol celý v karanténe, by som ho nazval, alebo celý postihnutý. Čiže tie čísla sú naozaj veľmi dramatické a reálne už možno teraz ako v máji sa otvárajú tie ekonomiky, že už tie majové čísla začnú byť pozitívnejšie alebo júnové, alebo to bude dlhšie trvať.
Tak sedliacky rozum hovorí, že ešte tie majové budú stále dosť tragické. A ak sa vám podarí udržať tie ekonomiky otvorené, tak ten jún môže začať vyzerať nejak v pohode. Zase čísla v USA budú ešte hodne dlho veľmi zmetočné, pretože tam strašne záleží štát od štátu, ako veľmi ekonomiku otvárajú alebo nechávajú úplne zavretú. Že tam naozaj ideme z extrému do extrému, že v Texase je otvorené skoro už teraz všetko a v Kalifornii je pozatvárané všetko ešte viac ako v európskych krajinách, ktoré bolo najhoršie zasiahnuté. Bolo, že Kalifornia zatvorila ekonomiku viac ako Taliansko, aj keď na tom bola výrazne lepšie. Takže to je, v Amerike bude to trvať niekoľko mesiacov, kým aj tie možno uzavreté štáty teda to ustoja. A teda to otvoria, pardon.
Som taká strašne zvedavý, že však v podstate sa blížim asi k 25 miliónom stratených pracovných miest, že ako rýchlo to dokážu naspäť vytvoriť, to som veľmi zvedavý. Môžeme si aj nejaké stavky dať prípadne.
To je jedna vec, ktorá sa...
To sú také neprestaviteľné čísla. Že...
A hlavne ono, to sa málo kedy dovysvetľuje v slovenských médiách, ale vždy je to bombastické číslo, že koľko v USA pracovných miest zmizlo a aká vysoká je nezamestnanosť. Akurát v Amerike majú úplne iný pracovný trh ako u nás. Aj. Že tam vyrazí niekoho na fleku a o týždeň ho znova najať vôbec nie je problém, čo v Európe je úplne nepredstaviteľná záležitosť. Takže tam na tom pracovnom trhu to naozaj môže vyzerať ako večko. Že keď sa otvoria tie reštaurácie, tak tí americkí zamestnávateľia, ktorí vyrazili všetkých čašníkov a kuchárov, lebo proste tak je nastavený pracovný trh, to ich teraz najmú a to sa premietne do čísel znova.
Nezabúdajme, že pred koronou bola americká nezamestnanosť niekde okolo 3,5%, že akože mnohogeneračné minimum. Čiže áno, možno nenabehnú všetci úplne naspäť. Ale tak ako teraz vidíme tie pokazené grafy, že naozaj dlho budú vyzerať smiešne, tak aj to zotavenie bude také podobne komické, že uvidíme, že milióny Američanov si našli prácu, HDP rastie, mali dvojciferným tempom, že jednoducho tá cesta bude aj naspäť pomerne zaujímavá.
To som práve zvedavý, no, že či to naozaj sa ukáže ten úplne liberalizovaný pracovný trh. Dobre, ja si myslím, že tému sme vyčerpali. Ja vám, páni, ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že sme priniesli poslucháčom a divákom užitočné informácie. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne a opäť sa teším do počutia a dovidenia.
Ďakujeme. Ďakujem. Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.